Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda hokimlar fermer yerini olib qo'yishda davom etmoqda. MDH davlatlarida bloklanadigan saytlarning yagona reyestri yaratilishi mumkin. Moskva sudi Google shirkatining 352 million dollarlik jarima bo'yicha apellyatsiya arizasini rad etdi. Yevropa Ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Karl III rasman Britaniya qiroli deb e'lon qilinadi. AQSh generali: Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda. Urush biznesini sindirgan, ammo umidini sindirmagan fermer. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston Turkiyaning Konya shahrida o'tgan Islom birdamligi xalqaro musobaqasida g'olib va sovrindor bo'lib qaytgan sportchilarini kutib olmoqda. Bundan oldin Hindistonda g'olib bo'lib qaytgan shaxmatchilar, iyun oyida esa Janubiy Koreyadan medallar bilan qaytgan paraatletchilar Toshkent aeroportida shunday qarshi olingandi. Ammo bunday kutib olishlar hamma g'olib sportchilarga nasib qilmadi. Janubiy Koreyada para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining ikki sportchisi jinsiy tegajog'lik aybi bilan mahkamaga tortilmoqda. O'zbek sportchilari bilan bog'liq jinoyat ishi tafsilotlari ayblanuvchilar hibsga olinganidan 2 oy o'tib o'rtaga chiqmoqda. Hozirga qadar O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi bu borada hech qanday rasmiy ma'lumot bermagan. Ozodlik manbalari qo'mita hodisani yashirishga urinib kelganini iddao qilmoqda. Ozodlikning bu borada rasmiylardan izoh olish urinishi hozircha natija bermadi. Hodisa Koreyaning Pyeongchang shahrida para powerlifting bo'yicha 14-20 iyun kunlari bo'lib o'tgan Osiyo Okeaniya ochiq chempionati paytida sodir bo'lgan. Parij 2024 yozgi Paralimpiya o'yinlariga muhim reyting ochkolari beruvchi musobaqaning oxirgi kuni para powerlifting bo'yicha Avstraliya terma jamoasining kamida 2 a'zosi o'zbek sportchilari o'zlariga nisbatan jinsiy tegajog'lik qilganlikda ayblab, mahalliy politsiyaga shikoyat qilgan. Politsiya o'zbek terma jamoasining 5 nafar sportchisini hibsga olgan, keyinchalik ulardan 3 nafari qo'yib yuborilgan. 2 nafar sportchi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahri prokuraturasi hibsxonasida qolmoqda. Ozodlikka ularning to'liq ism-shariflari ma'lum. Jinoyat ishi tafsilotlari bilan tanish Ozodlik manbasiga ko'ra, jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgani taxmin qilinayotgan 2 avstraliyalik paraatlet ayollar o'zbek sportchilari ularning xohishiga zid tarzda xonini ushlaganini iddao qilgan. O'zbek sportchilari esa bu ularning roziligi bilan bo'lganini aytib, ayblarni rad etishmoqda. Pyeongchang shahri prokuraturasi mulozimining ozodlikka aytishi, o'zbek sportchilar ustidan ilk mahkama jarayoni 24 avgust kuni bo'lib o'tgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Suvon mintaqasi sudining Pyeongchang shahri bo'limida mahkamaning ayblanuvchilar ishtirokida o'tgan ilk majlisi qisqa bo'lgan va unda hech qanday ajrim chiqarilmagan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqda ushlab turilgan sportchilardan birining qarindoshi Ozodlik bilan suhbatda, o'zbekistonlik sportchilar 2 oydan buyon o'z holiga tashlab qo'yilgani, murabbiylar hodisani jamoatchilikdan mutlaqo sir saqlab kelayotganini iddao qildi. O'zbekiston Paralimpiya qo'mitasi rasmiylari esa o'zbek sportchilarining Janubiy Koreyada hibsga olinishi va ularga qarshi ayblovlar borasida sukut saqlamoqda. Ozodlik bog'langan para powerlifting bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi murabbiylaridan biri hodisani yoritmaslikni tavsiya qildi.
Sportchilarimizga tuhmat bo'lyapti. 2 oydan beri Koreyadaman, shularni ishi bilan shug'ullanyapman. Ularni qamoqdan tez kunda chiqaramiz. Sizdan iltimos, bu ishga aralashmang.
Avstraliya Paralimpiya Komitasi vakili ozodlikka jinsiy zo'ravonlikning har qanday ko'rinishi qabul qilib bo'lmas hol ekani, lekin Janubiy Koreyadagi hodisa bo'yicha tergov davom etayotgani sabab hozircha matbuotga biron bayonot bera olmasligini aytdi. Janubiy Koreyaning Pyeongtok shahrida bo'lib o'tgan para powerlifting bo'yicha Osiyo Okeaniya ochiq chempionati Parij 2024 yozgi Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olish uchun reyting ochkolari beruvchi muhim xalqaro musobaqa edi. Unda qit'aning 26 ta davlatidan 300 ga yaqin sportchi ishtirok etdi. O'zbekiston terma jamoasi ushbu musobaqada 2 ta oltin, 10 ta kumush va 10 ta bronza bilan jami 22 ta medalni qo'lga kiritdi. Osiyo Okeaniya ochiq chempionati O'zbekiston umumjamoa hisobida Xitoy va Erondan so'ng 3-chi o'rinni egalladi. Janubiy Koreyada oltin medal olganlar orasida Roza Kozieva ham bor. O'zbekistonlik para powerliftingchi Kozieva o'tgan yili Tokio Paralimpiadasida kumush medalni qo'lga kiritgan edi. Sportchining otasi Rashid Kozieyev ozodlik bilan suhbatda. Qizi Parijda 2024 yilda bo'ladigan Paralimpiada o'yinlariga oltin medal olishga tayyorgarlik ko'rayotganini aytadi.
Endi Parijda o'sha avvalambor prezidentimizga va'da berdi qizimiz, xudo xolasa Parijda endi birinchi o'rinni olaman deb. Endi o'shanga tayyorgarlik ketyapti. Mana yaqinda iyun oyida Janubiy Koreyaga jahon chempionati bo'lib o'tdi. Mana shu 24-yil bo'ladigan Parij Olimpiadasiga litsenziyani, ya'ni beradigan va reyting nimasi ballarni to'playdigan olimpiya nima bo'ldi? Jahon chempionati o'shanda bitta oltin, bitta bronza medal olib keldi qizimiz. Xudo xolasa mana endi sekin mana shu Parij Olimpiadasiga o'sha aytgandek tayyorgarlik ketyapti. Endi xudo xolasa bu yog'i avvalambor xudodan nasib qilsa.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Janubiy Koreya qamoqda ushlab turilgan sportchilardan biri chempionatda kumush medalni qo'lga kiritgan. Aybdor deb topilgan taqdirda sportchi kumush medaldan mahrum etilishi va O'zbekiston jamoasi tarkibida para powerlifting bo'yicha Parijda 2024 yilda bo'ladigan yozgi Paralimpiya o'yinlarida qatnashish imkoniyatidan ham mahrum qilinishi mumkin. Janubiy Koreya jinoyat qonunchiligida jinsiy tegajog'lik uchun kamida 10 yillik qamoq jazosi yoki 15 million won, ya'ni qariyb 11 ming AQSh dollari miqdorida jarima belgilangan. Lekin jarima bilan qutulish deyarli imkonsiz. Shuning uchun mutlaq jazo har doim qamoqdir.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda hukumat dasturi doirasida yetimlarni bag'riga olib, oilaviy bolalar uyi ochgan ota-onalar ular shu paytgacha olib kelgan yordamlarning ko'pini prezidentning yangi qarori yo'qqa chiqarganini da'vo qilishmoqda. Gap O'zbekiston prezidentining 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini yuridik shaxs maqomisiz tashkil etish haqidagi 345-sonli qarori haqida bormoqda. Qarorda oilaviy bolalar uyidagi har bir 7 yoshgacha bo'lgan tarbiyalanuvchi uchun 1,5 million so'mdan, 8 yoshdan 18 yoshgacha tarbiyalanuvchi uchun esa 2 million so'mdan ortiq pul ajratilishi ko'zda tutilgan. Qarorda bu mablag'lar faqat bola ehtiyoji uchun sarflanishi kerakligi aytilgan. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan tutingan ota-onalar prezidentning 1-sentyabrdan kuchga kirgan oilaviy bolalar uylarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ortidan moliyaviy yordamlarning ko'pi, jumladan bola tarbiyasi uchun to'lab kelingan oyliklar kesib tashlanayotganini aytishadi. Shu paytgacha bolalar uyi ochgan va yetimlarni qaramog'iga olganlar tarbiyachi maqomida bo'lgan, ularga 5,5 million so'mdan oylik berib kelingan. Endilikda ular jismoniy shaxsga aylanar ekan, bu shtat qisqarib, tutingan ota-onalarga oylik berish to'xtagan.
1-sentyabrdan ko'p narsa yo'qolyapti. Har oyda bolalarga yoshiga qarab beradigan pul bor xolos. Uni ham sentyabrnikini oktyabrni 5-chislosida, oktyabrnikini noyabrni 5-chislosida beradigan qilgan. Bir oy sentyabr oyi moliyasiz qolyapmiz. Bundan tashqari men va turmush o'rtog'im bolalarga birga qaraymiz. Alohida oylik berib kelgan. O'rta ma'lumotli ota-onaga 3,5, oliy ma'lumotligi 5,5 million so'mdan. Bu ham yo'q. Endi umumiy deyilyapti. Yo men yo xo'jayin nimalar ekan. Nimaga kesildi deb borsak, jismoniy shaxssizlar biring bolalarga qarasalaring, yana biring ishlab pul topsalaring bo'ladi deyapti. 8 ta bolaga qarashni o'zi bo'ladimi? Bir odam epilolmaydi.
O'zbekistonda oilaviy bolalar uylarini tashkil etish jarayoni 3 yil oldin boshlangan. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2019 yil 11 fevraldagi qarori asosida Milliy gvardiya nazorati ostida mehribonlik uylarini tugatish, oilaviy bolalar uylarini tashkil etishga kirishilgandi. Joylarda targ'ibot ishlari olib borildi, bolalarni asrab oluvchi oilalarga katta-katta yordamlar va'da qilindi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkent viloyati hokimligining bolalar ishlari bo'yicha mutaxassisi yetimlarga yordamlar kamaygan haqidagi ota-onalar iddaolarini rad etadi. Oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga prezident qarorida pul mablag'laridan tashqari bir qator imtiyozlar ham berilishi ko'zda tutilgan. Bolalar o'zlari joylashgan hududda sport to'garaklari, boshqa o'quv markazlaridagi to'garaklar va kurslarga bepul qatnashish huquqiga ega ham. Prezident qaroriga muvofiq oilaviy bolalar uyidagi tarbiyalanuvchilarga yilda bir marta sog'lomlashtirish oromgohlarida dam olish uchun bepul yo'llanmalar ajratiladi. Yilda 2 marta bepul to'liq tibbiy tekshiruvdan o'tkazish ham imkoni berilgan. Ammo tutingan ota-onalar bolalarini nodavlat o'quv muassasalariga o'qishga joylash qiyin bo'layotganini aytishadi. Ular iddaosicha mehr daftari fondi orqali berilish kerak bo'lgan yordamlar ham amalga oshmayapti. Shu yilning boshida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qarori bilan mehr daftari jamg'armasiga asos solingan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining mablag'larini homiylik mablag'lari 2022 yil 1 yanvardan boshlab esa alkogol mahsulotlari ulgurji savdosi bilan shug'ullanuvchi korxonalar sof tushumining 3% miqdordagi ajratmalari tashkil qiladi. Mehribonlik uylarining yopilishi va bolalarning oilalarga shosha-pisha tarqatilishi jamoatchilikda ayni paytda turlicha munosabatlar uyg'otgan. Ayni paytda oilalar bolalarini o'z ixtiyori bilan olyaptimi? Buning ortida bolalar huquqlariga zid keluvchi moddiy manfaatlar yo'qmi degan savollar ham o'rtaga tashlanmoqda. Bundan tashqari mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy bolalar uylariga taqsimlash bilan nega Milliy gvardiya shug'ullanishi kerak degan savol ham ko'pchilikni o'ylantirmoqda. Ozodlik bu savollarga hozircha Milliy gvardiya axborot xizmatidan javob olmadi. Milliy gvardiya saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Ruhshunoslik fanlari nomzodi va jurnalist Mahmud Yo'ldoshov fikricha mehribonlik uylarini yopish va tarbiyalanuvchilarni oilalariga tarqatish aslida to'g'ri ish, lekin bu bilan Milliy gvardiya shug'ullanmasligi kerak.
Bu bolalar uylari aslida bu sovetlardan qolgan, bizda hech vaqt bolalar uylari bo'lmagan. Qarindosh urug'lar doim olishgan. Bola uyda o'sadi, yaxshi bo'ladi bu. Hozircha bolalar uylaridagi bolalarni har holda menimcha avvaliga tanish bo'lmagan kishilar oladi. Bu bolalar uylarini tugatish uchun. Keyinchalik bolalar uylari yo'q bo'lganligi uchun qarovsiz qolgan bolalar qarindoshlar o'zi olib tarbiyalaydi. O'zi asli shunday bo'ladi, shunday bo'lishi kerak, bizning tariximizda shunday bo'lgan. Yana bir narsa, bolalar uylarining NKVD kakiraz, o'sha NKVD bularda Jerzinskiy ularda qo'lga olgan. Hozir ham o'shani aytaylik, Milliy gvardiyaga bergan bo'lsa, o'shaning tomiri kelyapti. Unday qilmaslik kerak. Xalq ta'limiga berish kerak.
O'zbekistonda yaqinlargacha 30 ga yaqin mehribonlik uylari bo'lib, ularda 3000 ga yaqin bola tarbiya olgan. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda 2 mehribonlik uyi qolgan, biri Toshkentda, yana biri Chirchiqda. So'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda 125 dan ziyod oilaviy bolalar uyi tashkil etildi, 700 dan ortiq bolani oilalarga tarqatishga erishildi. Ba'zilari o'z ota-onasiga qaytarildi, yaqin qarindoshlarga vasiylikka berildi. Hozirda O'zbekistonda mavjud mehribonlik uylarida 200 dan ziyod bola qolmoqda. Ayollar va bolalar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faol Xosiyat Sobir yetim bolalar oilalarga tarqatilar ekan, ularning qul yoki fohisha sifatida oson o'ljaga aylanish xavfi ham borligini nazardan qochirmaslik kerak deydi.
Lekin masalaga prezident qarori bilan bu shaklda yondashish yomg'irdan qochib do'lga tutilishdek tuyulyapti. Menga yana katta bir muammo mavjud. Yo'q emas, mavjud, lekin uni yanada kattalashtirishga o'xshayapti. Sababi men o'zim ham 13 yoshimdan 17 yoshimgacha ayol xolavatchim uyida yetim sifatida hayot kechirganman. Ya'ni o'ziga to'q oila edi. O'ziga to'q derkan prezident maslahatchisi Kuronbayev Qahramonga qarindosh bo'lgan ayol xolavatchim uyida yashaganman. Xolavatchim tarafidan ko'plab jismoni kaltaklar qurboni bo'lganman. Albatta buni o'zi xohlamagandir. O'zini farzandidek ko'rishga harakat qilgan, lekin uddasidan chiqa olmagan. Hech bir mavjudot o'zini zurriyotidan boshqa birovni zurriyotini o'ylamaydi. O'ziniki deb qaramaydi. Va bizni xalqimizdagi bu yetim ko'zi boqsang og'zi burning moy bo'lur, yetim bola boqsang og'zi burning qon bo'lur degan maqol juda ham bir jirkanch maqol, jirkanch analogiya. Lekin haqiqat, odamni yetim bolasi sizni og'zingizga tam beradigan, qorningiz g'amini hal qiladigan qo'y ko'zi emas. Uni his tuyg'ulari bor, uni yaralari bor, ko'ngli o'ksik va eksik. Yaralarni yamashga qancha urinmang, ular eksikligicha qoladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu markazda qilingan bir qaror bilan happy ending qilish qiyin. Bu jarayon, bu oddiy byurokratik jarayon emas. Bu juda ham murakkab psixologik ijtimoiy jarayon.
2020 yilda Marg'ilondagi birinchi sonli mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilarni jinsiy zo'rlash, homilador bo'lib qolgan qizlarni bolasini tushirishga majburlash va xayriya mablag'larini talon-toroj qilish holatlari yuz bergani fosh bo'lgandi. 117 nafar tarbiyalanuvchisi bo'lgan muassasada voyaga yetmagan qizlar fohishalikka majburlangani va ulardan jinsiy xizmat ko'rsatishda foydalanilgani bilan bog'liq jinoyat aniqlangach, yetimxona rahbari dohil 10 ziyod xodim o'ta og'ir jinoyatlarda ayblanib javobgarlikka tortildi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondagi mavjud mehribonlik uylaridagi tarbiyalanuvchilarning 15% chin yetim, qolganlari chala yetim, yo otasi yo onasi vafot etgan yoki ijtimoiy yetim, ya'ni ota-onasi tirik bo'lgan bolalar bo'lgan.
Shu o'rinda ko'p guvohi bo'lar edim, mehribonlik uylarida tarbiyalanadigan tarbiyalanuvchilarning aksariyatining ota-onasi bor. Ular yengil hayotni tarzini tanlab, farzandlarini davlat qaramog'iga tashlab qo'yganliklariga ko'p guvoh bo'lganman. 2021 yil dekabrda O'zbekiston mehribonlik uyini tugatilayotganligining aksariyat sababi ham mehribonlik uylarida tarbiyalanuvchilarning soni kamayib ketganlik bilan izohlangan edi.
Xalqaro xayriya tashkilotlari vakillarining aytishicha, O'zbekistonda ota-ona vafoti tufayli emas, balki qashshoqlik, ishsizlik yoki ota-onalarning Rossiya va boshqa davlatlarga ketib qolishi tufayli bolalarni mehribonlik uylariga tirik yetim sifatida topshirish holatlari ko'p bo'lgan. UNICEF O'zbekiston hukumatining sobiq sovet tizimidan qolgan yetimxonalar institutini tugatish islohotlarini olqishlashini bildirgan. Ammo bu jarayonni pishiq reja bilan bosqichma-bosqich amalga oshirish hamda bolalarni olgan oilalarni uzluksiz yordam bilan ta'minlashga chaqirib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Astana Nursulton Astana Qozog'iston poytaxtini qayta nomlash tashabbusi ortida nima bor? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qasim-Jomart Toqayev Qozog'iston siyosiy hayotini Nazarboyevdan butkul tozalashga kirishdi. Bu muddatidan oldin o'tkazilajak prezident saylovida unga qo'shimcha ochko olib berishi mumkin. Poytaxt Astana shahrining Nursulton deya qayta nomlanishi mamlakatda avtoritar lider Nursulton Nazarboyev shaxsiga sig'inishning cho'qqisi bo'lgan edi. Biroq ko'plab qozog'istonliklar nom o'zgarishini biroz boshqacha, chek-chegarasiz xushomadgo'ylik deb tushunishdi. Boshkentga uni o'z tabicha loyihalagan avtokrat ismi berilganidan 3,5 yil o'tib, kuzga belgilangan prezident sayloviga davr bu nom katta ehtimol bilan yana o'zgaradi. Poytaxtni qayta nomlash haqidagi qarorga esa turgan gapki, Qasim-Jomart Toqayev imzo chekadi va bu 82 yashar sobiq prezidentning obro'sini bir pul qilishi mumkin. Zero aynan Toqayev 2019 yil martida Nazarboyev o'rniga prezident lavozimiga o'tirarkan salafining nomini abadiylashtirish taklifi bilan chiqqan edi. Ammo u paytlar vaziyat tamom boshqa edi. Toqayev Vali Ne'mati dafatan iste'fo berganidan so'ng davlat rahbari lavozimiga kirishar ekan, Nazarboyev uni parlamentning muhtasham zalida hammadan yuqorida o'tirgancha kuzatgan edi. Toqayevning Nazarboyev haqidagi fikri, garchi u prezident lavozimidan ketgan bo'lsa-da, strategik qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilishda ustuvor ahamiyat kasb etish haqidagi va'dasi yanada ramziy bo'lgan. Nazarboyev eng muhim maqomini saqlab qoldi. Uning ko'pdan-ko'p tug'ishgan u tutingan qarindoshlari va yaqinlari esa baland martabalarga minishdi. Bu esa Toqayevning manevr maydonini anchagina toraytirardi. Yangi tartibdan norozilik bildirgan barchaga kuch bilan javob berildi. Ko'chaga chiqqanlarni darhol tutib ketishdi. Rasman Boshkent nomini o'zgartirish tashabbusi Nazarboyevning rasmiy siyosatdan ketishiga olib kelgan qonli yanvar voqealaridan so'ng Toqayev islohotlarni ko'tarinki ruh bilan qabul qilgan Jana Qozog'iston fraksiyasiga tegishli. Inson tirikligida uning ismini shaharga qo'yish noto'g'ri deb hisoblayman. Qolaversa, xalq ham poytaxtning yangi nomini tan olmadi. Shunday ekan, poytaxtga eski nomi qaytarilsa, tarixiy adolat bo'lur edi, dedi deputat Edilcan Birshin 2-sentyabr kuni shahar nomini o'zgartirish taklifini taqdim etarkan. Taklif endi parlamentning quyi palatasida, amalda hukumat loyihalarini rasman tasdiqlab beradigan organ bo'lib qolgan majlisda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Toqayevning o'zi mazkur tashabbus yuzasidan izoh berganicha yo'q. Nursulton degan nom aholi orasida ommalashmagani rost. Bu xususda bahslashish qiyin. Mashhur bloger Renat Balgabayev 3-sentyabr kuni Facebookdagi sahifasida poytaxtning Nursulton deb qayta nomlanishi xalq yuziga tupurish bilan barobar bo'lgani va hatto shu paytgacha siyosatdan yiroq bo'lgan odamlarni ham jumbushga keltirgani haqida yozdi. Buni Toqayev poytaxt nomini o'zgartirilganini e'lon qilgan kuni Ozodlikning Qozoq xizmati Nursulton ko'chalarida o'tkazgan so'rov ham tasdiqlaydi. Ochig'ini aytganda men buni yoqlamayman. Juda oshirib yuborishdi. Astana degan nomga tilimiz o'rgangan deb javob bergandi bir ayol. Poytaxtda yaqinda o'tkazilgan so'rovlar esa shaharga eski nomini qaytarish tarafdorlari ko'pchilik ekanini ko'rsatdi. So'ralganlardan biri kamida 238 kishining yostig'ini quritgan yanvar voqealarini nazarda tutish shekilli Nazarboyev yomonlik bilan ketdi dedi. Yil boshida sobiq prezident hokimiyatiga barham berishni talab qilib minglab odamlar ko'chalarga chiqishgan edi. Bu namoyishlar zo'ravonlik va qon to'kilishi bilan yakun topdi. Uning yuzi qora bo'lgan qo'shimcha qiladi yigit. So'rovda qatnashgan ayol Astana nomi afzalligini, ayni chog'da poytaxtni qayta nomlash bilan bog'liq katta sarf-xarajatlardan tashvish chekayotganini aytdi. Hukumat poytaxt nomini Nursultonga o'zgartirish uchun byudjetdan qancha mablag' xarjilaganini hech qachon ochiqlamagan. Milliy iqtisodiyot vaziri Alibek Quantirov 3-sentyabr kuni jurnalistlar bilan muloqotda poytaxtni qayta nomlash qanchaga tushishini hatto chamalay olmasligini aytdi. Bu taklif kechagina tushdi-ku, dedi Quantirov. 1997 yilda Qozog'iston poytaxti etib belgilangan ushbu cho'l bag'ridagi shahar nomi har doim yuqorida va siyosiy konjunkturadan kelib chiqib tanlangan. Rossiya imperiyasi davrida u Aqmala qishlog'i edi. So'ngra ruscha qo'shimcha olib Akmolinsk bo'ldi. Qozog'iston mustaqil bo'lgach uni yana Aqmola deb atay boshladilar. Lekin o'shangacha 30 yil davomida, ya'ni 1961 yildan boshlab shaharcha Selenograd o'laroq tanilgan. Bu nomni bosh kotib qo'riq yerlarni o'zlashtirish kompaniyasiga ishora sifatida qo'ygan. Selena qo'riq yer degani. 1994 yilda Nazarboyev poytaxtni mamlakatning eng yirik shahri bo'lmish Olmaotadan qariyb 1000 chaqirim shimolda joylashgan Aqmolaga ko'chirish rejasini e'lon qilganida shahar nomi yana o'zgarishi ma'lum bo'ldi. Nazarboyev madh qilingan Liderning yo'li Astana nomli filmda bosh qahramon go'yo xalqning shaharga uning nomi berilishiga xohish bildirmagandek taassurot uyg'otadi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Sizga ehtirom sifatida shaharga ismingizni berish taklifi bor, deydi Nazarboyevning safdoshi va 1997-2003 yillarda poytaxt akimi bo'lib ishlagan Adilbek Jaksibekov rolidagi aktyor. Rahmat, ammo menda boshqa fikr bor, e'tiroz bildiradi Nazarboyevni o'ynayotgan Murat Ahmanov. Parvoz chog'ida menda bir fikr tug'ildi. Balki Astana deb nomlarmiz, deydi u. Yangi poytaxt Astana deb atalgan paytlardayoq donishmand va daho siyosatchi o'laroq ta'riflanadigan Nazarboyev shaxsiga sig'inish mafkurasida muhim unsur vazifasini o'tagan. Shaharni yuksakdan tomosha qilish uchun Baytarak minorasi tepasiga ko'tarilgan tashrifchilarga Nazarboyev kaftining oltin nusxasiga qo'l tekkizishni taklif qiladilar. Nazarboyev kommunistik partiyada karyera qilishidan oldin metallurg bo'lib ishlagan Temirtau shahridagi muzeyda unga bag'ishlangan katta bir surat bor. Unda Nazarboyevning go'yo mashaqqatli industrial o'tmishidan, ya'ni Temirtau'dan shonli post-industrial kelajak, ya'ni Astana tomon shahdam odimlayotgani gavdalantirilgan. Shaharga Nazarboyev nomini berish qarori elboshining atrofidagilar uning ko'nglini olishda bir-birlari bilan musobaqaga kirishib ketganini ko'rsatgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda qozog'istonlik siyosiy sharhlovchi va huquqbon Sergey Duvanov. Uning aytishicha, o'shanda qozoq mulozimlari o'z harakatlarini AQShda Jorj Vashington tirikligidayoq poytaxtga uning nomi berilgani bilan oqlashga uringanlar, biroq mazkur izoh keng jamoatchilik tomonidan qabul qilinmagan. Washingtonning ko'p buyuk ishlari bor. Nazarboyev esa menimcha mamlakatni og'ir ahvolga soldi, qo'shimcha qiladi Duvanov. 30 yil iqtidorda bo'lgan Nazarboyev bir paytlar rostdan ham xalqning hurmatini qozongan edi. Biroq Nazarboyev va uning son-sanoqsiz aqrabolari ulkan boylik orttirishi manzarasida tobora avj olgan iqtisodiy muammolar bu hurmatni yo'qqa chiqardi. 2011 yili Janaozanda namoyishga chiqqan neftchilar otib tashlanishi aholining Nazarboyevga munosabatida hal qiluvchi nuqta bo'ldi. Joriy yil boshida yana shu qarda qo'zg'algan ommaviy norozilik esa Nazarboyevning rasmiy siyosiy karyerasi yakuniga yetganidan darak berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ayshat va Jannat bog'i. Checheniston rahbarining qizi qanaqa biznes bilan shug'ullanadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Konde Nast nashriyoti Checheniston rahbarining qizi va respublika madaniyat vaziri bo'lmish Ayshat Qodirova ta'sis etgan Firdavs modalar uyiga nisbatan da'vo qo'zg'aganidan so'ng 23 yashar mulozimaning biznesi yana bir bor diqqat markaziga chiqdi. Shirkat so'nggi 2 yilda ko'p millionli foyda olganidan bahs etadi. Ayni chog'da brendning talabgirligi va moliyaviy shaffofligi bilan bog'liq savollar hanuz ochiq deb yozadi Kavkaz Reali. Avgust oyi o'rtalarida Moskva hakamlik sudiga Firdavs firmasidan qarzdorlikni undirish to'g'risida da'vo arizasi tushdi. Ukraina urushi boshlanganidan so'ng Rossiyani tark etgan Konde Nast matbaa uyi Ayshat Qodirovaga tegishli firmadan 814 ming rubl qarzini hamda 893 ming rubl neustoyka jarima to'lashni talab qildi. Sud materiallariga ko'ra, qarzni to'lash 2019 yilning iyulidan beri paysalga solingan. Konde Nast media guruhi Rossiya bozoriga 1998 yilda kirib kelgan. Faoliyatini tugatgunga qadar u Vogue, GQ, GQ Style, Tatler, AD, Glamour hamda Glamour Style Book rangli bezakli jurnallarini chop etgan. Ammo ish sud majlisiga qadar yetib bormadi. Konde Nast da'vosini qaytarib oldi va talablaridan voz kechdi. Sabablar ochiqlanmagan. Birinchi taxmin shuki, ommaviy axborot vositalarida shov-shuv ko'tarilgach, Firdavs shirkati nashriyot bilan tezda hisob-kitob qilib, qarzdorlikni yopgan. Firdavs arabcha so'z bo'lib, Qur'onda jannat bog'i degan ma'noda qo'llangan. 2011 yil aprelda Ayshat Qodirovaning modalar uyiga shunday nom berildi. Uning rasmiy faoliyati kiyim-kechak, parfyumeriya va kosmetika mollari ishlab chiqarish, zargarlik buyumlari va soatlar savdosi, pardoz va sartarosh xizmatlari ko'rsatishdan iborat. Firdavs brendining o'zi avvalroq 2009 yilda yaratilgan. O'shanda Ayshat Qodirova atigi 10 yoshda edi. 2015-2018 yillarda Firdavs MTJ ta'sischisi Checheniston rahbarining rafiqasi Medni Qodirova edi. Ayshat 17 yoshida onasi o'rnini egallagan. Bu unga tug'ilgan kuniga sovg'a qilingan bo'lsa ehtimol. Biroq Ayshat xonimning ilk musulmoncha liboslar to'plami 2016 yiloq taqdim etilgan edi. Namoyish naq Kreml devori yonida Zaryadye xiyobonida o'tkazilgan. Shirkatning buxgalteriya hisobotlarini ko'zdan kechirgan kishi Firdavs go'yo Ayshat balog'atga yetishini kutgandek bir necha yil muzlab yotgan ekanda degan xayolga borishi mumkin. Moda biznesi Checheniston rahbarining xotinini deyarli qiziqtirmagan shekilli, u rahbarlik qilgan davrda shirkatning moliyaviy faoliyati juda sust bo'lgan. Masalan, 2017 yilda firmaga savdodan bir chaqa ham pul tushmagan, ammo kelasi yili Ayshat Qodirova kelishi bilan qariyb 1.5 million rubl kirim qilingan. 2019 yilda tushum 46 millionga, keyingi yili 64 millionga yetgan va o'tgan yili 75 million rublni tashkil qilgan. 2021 yilgi sof foyda esa 26 million rubl bo'lgan. Nomi chiqmagan musulmoncha liboslar uyi Ayshat Qodirova kelishi bilan Moskvada butik ochdi. Yana tag'in shaharning qoq markazida, Katta Yakimankada joylashgan hashamatli Gimenei galereyasida. Merkuriy va Brioni butiklari orasidan o'rin olgan do'konning ochilish marosimida atay Los Angelesdan uchib kelgan reper Timothy, bosh prodyuser Tina Kandelaki, teleboshlovchi va xonanda Olga Buzova, dizayner Igor Gulyayev, xonanda Sagdiana va boshqa yulduzlar ishtirok etishdi. Davlat Dumasi deputati va Ramzan Qodirovning muhosiblaridan biri bo'lmish Adam Delimxanov Firdavs savdo do'koni ochilishini butun Checheniston uchun muhim voqea deb atadi. Kommersant gazetasi o'shanda butik ochilishiga bag'ishlangan maqolasida shunday yozgan edi. Moda industriyasining ko'plab vakillari va ekspertlari uzr so'rab, Qodirova xonim butigining ochilishi xususida izoh berishdan bosh tortishdi. Ayrimlari esa Firdavs modalar uyining liboslar to'plamini stil va olimaqom moda nuqtai nazaridan baholash mushkul deb aytishdi. Kelasi yili Chechenistonda bichib tikilgan liboslarni naq Parijda taqdimot qildilar. Fransiya boshkentida ushbu namoyishga ro'yxatlik berishmadi. Mustaqil jurnalistlarni esa marosimga kiritmadilar. Mahalliy matbuot Ayshat Qodirovaning modalar ko'rgazmasini Yevropa Chechenistonda inson haqlari buzilayotganiga ko'z yumgani alomati o'laroq talqin qildi. Ammo o'sha taqdimot alal oqibat Ayshat xonimning g'arbda nom chiqarish uchun birinchi va oxirgi urinishi bo'ldi. 2017 yili BBC surishtiruv qidiruvida qiziq ma'lumot o'rtaga chiqdi. Aniqlanishicha, Ayshat Qodirova Grozniy markazida Lady A nomli ayollar uchun intim ashyolar va erotik ich kiyimlar do'konini ochgan emish. Do'kon Firdavs savdo markazida Checheniston rahbarining qiziga tegishli boshqa shoqobchalar qatorida joylashgani aytiladi. BBC bir necha blogerning ushbu do'kon haqidagi xabarlariga havola bergan. Butikning Instagramdagi yopiq akkauntiga qariyb 20 ming kishi obuna bo'lgan. Mijozlarga nafaqat erotik ich kiyimlar, balki intim kosmetika va hatto BDSM ashyolari ham taklif qilinar ekan. Firdavs modalar uyi vakillari o'shanda mazkur ma'lumot bo'yicha izoh berishdan bosh tortganlar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hokimlar fermer yerini olib qo'yishda davom etmoqda. MDH davlatlarida bloklanadigan saytlarning yagona reyestri yaratilishi mumkin. Moskva sudi Google shirkatining 352 million dollarlik jarima bo'yicha apellyatsiya arizasini rad etdi. Yevropa ittifoqi rossiyaliklarga turistik viza berish bo'yicha qat'iy cheklovlarni kiritmoqda. Karl 3 rasman Britaniya qiroli deb e'lon qilinadi. AQSh generali: Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda. Urush biznesini sindirgan, ammo umidini sindirmagan fermer. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Assalomu alaykum. Ukrainadagi urushning 198-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy armiyasi shimoli-sharqda ustunlikka erishganini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov esa Ukraina qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida katta yo'qotishlarga uchragani bois Nikolayevdan Krivoy Rogkacha bo'lgan yo'nalishda hujum uyushtira olmaydi deb bayonot berdi. Rossiya harbiy havo kuchlari, artilleriya va raketa bo'linmalari hududdagi Ukraina qo'shinlariga hujum qilishda davom etmoqda. Rossiya tomoni da'vosicha Ukraina armiyasi 20 yaqin jangovar texnikasini yo'qotgan. Rossiya armiyasi Ukrainaning janubiy frontdagi o'q-dorilar ombori, Buk-M1 raketa tizimlari va radarlarini ham yo'q qilganini iddao qilmoqda. Rossiya Konstantinovka hududida Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 qiruvchi samolyotini urib tushirdi va Xerson, Xarkovda HIMARS tizimidan uchirilgan 10 ortiq raketani tutib oldi deya ta'kidladi Konashenkov. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Ukraina qo'shinlari o'tgan kun ichida Donetsk viloyatining front chizig'idagi ko'plab joylarda Rossiya hujumlarini qaytarganini da'vo qilmoqda. Xarkov viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Oleg Sinegovning ma'lum qilishicha, tunda viloyat o'qqa tutilishi natijasida 4 nafar tinch fuqaro nobud bo'lgan. Ikkisi Xarkovda, yana ikkisi Izyum va Chuguyev tumanlarida bo'lgan. Xarkov shahri meri Igor Terexov ham shahar yana o'qqa tutilganini bildirdi. Unga ko'ra, Rossiya qo'shinlari shaharning shimoli-sharqida joylashgan Kiyev tumanidagi turar joy dahalariga zarba bergan. Xayriyatki hech kim jabr ko'rmadi, lekin bir nechta uy qisman vayron bo'ldi. Yong'in yo'q, taxminimizcha yalpi o't ochish tizimlaridan o'qqa tutishgan, deb yozdi u. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalojniy harbiy razvedka hisobotida Rossiya-Ukraina mojarosi kelasi yilga qadar davom etishi mumkinligini ta'kidlagan. Urush sharoitida tomonlar berayotgan o'zaro zid ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkonsiz bo'lib qolmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy video murojaatida Kiyev kuchlari sentyabr oyidan beri o'nlab aholi punktlarini ozod qilgani va sharq hamda janubda 1000 kvadrat kilometr hududni qaytarib olganini aytdi.
В рамках тривающих оборонных операций наши герои звільнили вже.
Мудова операціялар давамида кахрамонларымыз онлап ахвалы пунктларыны азат кылды. Бу харакет бүгін хам давам етмокта ва яхшы натижалар бар. Умуман алганда 1 сентябрдан бұйон 1000 квадрат километрдан артық худудымызны азат кылдык. Бұнда иштирок еткен барчага рахмат. Яна көтарылган Украина байрагы үчүн армияга, разведкачыларга, махсус зобитларга рахмат айтаман.
Avvalroq ukrainalik Ukraina armiyasi generali rus qo'shinlaridan 117 kvadrat kilometr hudud qaytarib olingani va Ukraina armiyasi Rossiya front chizig'idan 77 kilometr oldinga siljiganini ma'lum qilgan. Rossiya Kharkiv hududida janglar bo'lganini tasdiqladi, biroq yo'qotishlar haqida hech nima demadi. Ukraina bir necha haftadan beri janubda, Kherson yaqinida katta qarshi hujumlar haqida gapirmoqda. G'arb harbiy tahlilchilarining fikricha, Rossiya janubni mustahkamlashga shoshilar ekan, boshqa hududlarda hushyorlikni yo'qotayotgan bo'lishi mumkin. Ukraina tezkor qarshi hujumlar bilan sharq va janubdagi hududlarni qaytarib olganini ma'lum qilarkan, AQSh davlat kotibi Antony Blinken Ukrainaga keyingi yordam paketini muhokama qilish uchun Kiyevga bordi. 8 sentyabr kuni u Kiyev yaqinidagi Irpin shahrida bo'ldi. Bu Blinkenning Rossiyaning fevral oyidagi bosqindan keyin Ukraina poytaxtiga ikkinchi tashrifi. Blinken Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba bilan uchrashdi hamda bolalar kasalxonasiga tashrif buyurdi va u yerda Rossiya bombardimonlaridan yaralangan bolalarni borib ko'rdi. AQSh davlat kotibi kelajakda Rossiya tajovuzi xavfi ostida bo'lgan 18 davlatga va Ukrainaga 2.2 milliard dollar harbiy yordam haqida e'lon qildi. Taxminan 1 milliard dollar Ukrainaga ajratiladi. Qo'shma Shtatlar shuningdek Ukrainaga qo'shimcha 675 million dollarlik qurol-yarog' ajratilishini ham va'da qilgan. Rossiya Kharkiv viloyatida nafaqat jang, balki axborot maydonida ham yutqazmoqda. Ukraina esa yaqin kunlarda Kupyanskni ozod etishi mumkin. Urushni o'rganish institutining Ukraina qarshi hujumiga bag'ishlangan navbatdagi kundalik hisobotida shu haqda so'z boradi. Ekspertlarga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlarining Kharkiv Izyum yo'nalishidagi yutuqlari Rossiya tomoni nafaqat mudofaa borasida, balki axborot makonida ham zaiflashishiga olib kelmoqda. Bu voqealar may oyida Seversky Donetsk daryosidan o'tishdagi muvaffaqiyatsizlik singari Rossiya qo'mondonligiga nisbatan ishonchga jiddiy putur yetkazadi. Avvalroq Ukraina armiyasi 8 sentyabr kuni Rossiyaning Izyumdan shimolda joylashgan mudofaa pozitsiyalari tomon 50 kilometr ichkariga kirib borganini e'lon qilgan edi. Biroq Rossiya mudofaa vazirligi bu xususda hech qanday bayonot bermadi, hatto inkor etgani ham yo'q. Ekspertlarning fikricha, Ukrainaning yutuqlari va Rossiyaning sukuti rus harbiy blogerlarning jahlini chiqargan va ular Rossiya armiyasi Balaklia shahrini saqlab qolishga qodir bo'lmaganini muhokama qila boshlaganlar. Ulardan ayrimlari Rossiya qo'shinlari Balakleyani to'liq yoki qisman tark etgandan, boshqalari esa Rossiya armiyasi u yerdan chiqib chiqarilgandan bahs etganlar. Rossiya qo'mondonligi boshiga yog'ilgan tanqidlar institut ekspertlariga may oyida Rossiya harbiylari Lugansk viloyatida Seversky Donetsk daryosini kechib o'ta olmagan vaziyatni eslatdi. O'shanda sunni yo'ldoshdan olingan tasvirlar daryo yaqinida Rossiyaning juda ko'p harbiy texnikalari yakson bo'lganini ko'rsatgan edi. Ushbu tasvirlar Rossiya qo'mondonligining voqelikning taktik darajada tahlil qilish layoqatini katta shubha ostiga qo'ydi. Rossiya mudofaa vazirligi o'shanda ham vaziyatga izoh bermagan. Shunday qilib, bugun Rossiya tomoni izoh berishdan o'zini olib qochib, avvalgi xatosini takrorlamoqda. Bu arada Ukraina armiyasi Kharkiv viloyatining Rossiya bosib olgan hududlarini ozod qilishda davom etmoqda. Institut tahlilchilariga ko'ra, yaqin 72 soat ichida Ukraina qo'shinlari Kupyansk shahrini egallaydi. Bu Rossiya harbiylarining Izyum shahri bilan kommunikatsiyasini battar izdan chiqaradi. Ukraina AQSh tomonidan taqdim etilgan HIMARS raketa tizimi bilan yuzlab rus armiyasi nishonlariga zarba bermoqda, dedi jumladan AQSh generali Mark Milley.
All of the countries are providing and according to their need and Ukraine is being well supported.
Ukrainaliklar biz taqdim etgan qurollardan unumli foydalanishmoqda va buning ta'sirini jang maydonida ko'rib turibmiz. Faqatgina HIMARS bilan emas, boshqa qurollarni ham aytib o'tish mumkin. Ukraina Rossiyaning ta'minot liniyalari, o'q-dori omborlari va qo'mondonlik nazorat punktlariga katta talafot yetkazdi.
Russian lines of communication and supply channels are severely strained.
Germaniyada yig'ilgan ittifoqchi mamlakatlar mudofaa vazirlari Kiyevni keyingi qo'llab-quvvatlash masalasini muhokama qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga qo'shimcha 675 million dollarlik harbiy yordam paketi ajratilishini tasdiqladi. Yordam paketi o'q-dorilar va tankga qarshi tizimlarni o'z ichiga oladi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Washington Kiyevga 10 milliard dollardan ortiq harbiy yordam ko'rsatdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 8 sentyabr kuni qirolicha Yelizaveta II vafoti munosabati bilan dunyo yetakchilari qatorida Britaniya qirollik oilasiga hamdardlik bildirdi. Buyuk Britaniyaning eng uzoq hukmronlik qilgan monarxi, davlat arbobi va 70 yil davomida jahon sahnasida yuksak mavqega ega bo'lgan qirolicha Elizaveta II 8 sentyabr kuni 96 yoshida Shotlandiyadagi qasrida vafot etdi.
Ukrainki, z glubokim sumom
Qirolicha Yelizaveta II'ning vafotini eshitib chuqur qayg'uga tushdim. Bu butun Yevropa, butun dunyo uchun og'ir yo'qotish. Ukraina xalqi nomidan qirollik oilasiga, Buyuk Britaniya va hamdo'stlik mamlakatlariga hamdardlik bildiraman. Siz uchun ibodat qilamiz.
Drujnosti natsii. Nashi dumki i molitvi z vami.
Qirolicha Yelizaveta va uning vafoti ortidan taxtga o'tirgan yangi qirol Karl bu urushda Ukrainani quvvatlashini bildirgan.
Hurmatli janoblar va jamoalar palatasi a'zolari, qirolicha zoti oliyalari hukumatining ustuvor yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va mustahkamlash hamda oilalarning yashash xarajatlarini yengillashtirish bo'lib kelgan. Hozirgi qiyin damlarda qirolicha zoti oliyalari hukumati butun dunyo bo'ylab demokratiya va erkinlikni himoya qilishda va Ukraina xalqini qo'llab-quvvatlashda davom ettiradi.
O'zbekistondagi yangi media ta'lim markazi rahbari sobiq diplomat Beruniy Alimov marhum qirolicha bilan shaxsan uchrashgan. Qirolichani Buyuk Britaniya va umumiyatla Yevropada tinchlik hamda birdamlik timsoli bo'lib qolayotgan yirik siyosiy figura edi deb xotirlaydi.
Juda yaxshi eslayman. O'sha qirolichani o'zi bizga yuborgan, ya'ni elchilarni, diplomatlarni olib ketish uchun yuborgan oltin aravachada biz Buckingham saroyiga kirib borganmiz. Va eng muhimi qirolichani qiziqishi mana hayratda qoldirgan. Albatta protokolni o'zi bizga o'z protokolni o'zi buzgan ni ko'rib hayratda qolganman, chunki ikki marta ta'zim berishimiz kerak edi eshikni ochgandan keyin. Borliq bir marta ta'zim berish kerak ulgurganman xolos, chunki u paytda taxtni oldida turgan qirolicha biz menga masalan peshvoz kelayotganini ko'rib o'zim hayratda qolganman. Nahotki shunaqa bir mashhur monarx Yelizaveta II deb odam o'zi peshvoz chiqyapti yosh bir diplomatga deb. Va yana bir qoyil qolgan jihatim o'sha albatta endi Queen's Englishda hammamiz bilamiz. Sof o'sha ingliz tilida va ataylab menimcha o'sha diplomatlarni ayniqsa xorijiy diplomatlarni ayash ma'nosida sekin gapirganlar va qandaydir bir bizni o'rtamizda til ma'nosida baryer bo'lmagan, to'siq bo'lmagan va bir-birimizni juda yaxshi tushunganmiz va asosan savol javoblardan iborat bo'lgan. Uch savol bergan misol uchun O'zbekiston qanday rivojlanyapti? Chunki yangi O'zbekiston endi mustaqillikni qo'lga kiritgan O'zbekiston haqida qirolicha so'ragandilar va albatta o'sha davrdagi olib borilayotgan islohotlar, o'zgarishlar haqida batafsil gapirishga harakat qilganman va eng qizig'i diqqat bilan eshitganlar. O'sha ko'zlari yonib turganlar hozirgidek kechagidek ko'zim oldida turibdi. Juda bir salobatlar o'zlari jussalari kichkinagina bo'lsa ham, lekin qandaydir bir muloyimliklari o'zlarini o'sha haqiqiy qirol oilasini, qirollar oilasini vakili ekanliklarini ko'rib men juda ham hayratda qolganman va keyinchalik masalan eslagan paytimda qirolichani faqat aynan o'sha Britaniyaning qiroli qirolichasi bo'lganchilik emas. Oddiy misol uchun inson sifatida qandaydir bir xotiramda qolganda, chunki bir tarafdan qarasangiz u juda samimiy, juda muloyim, yana eng muhimi uyatchan, tabiatan uyatchan qirolicha edi. Masalan bu narsani sezsam bo'lardi, lekin undan tashqari bilasiz eng muhimi o'sha Britaniya xalqini, ko'p millatli Britaniya xalqini jipsligini oxirigacha saqlab keldi. Umrini oxirigacha masalan saqlashga o'sha Britaniya xalqiga xizmat qilishga o'z umrini saqladi.
Yana Ukrainadagi oid eng so'nggi xabar va tafsilotlarga qaytamiz. Latviya Schengen vizasi olgan rossiyaliklar uchun o'z eshiklarini yopdi. Bu haqda Twitterda mamlakat tashqi ishlar vaziri rahbari Edgars Rinkevichs ma'lum qildi. Latviya hukumati Schengen vizasiga ega Rossiya fuqarolarining Latviyaga kirishini cheklash to'g'risida qaror qabul qildi, deb yozdi u. Avvalroq Latviya rasmiylari mazkur qaror birinchi galda Baltik mamlakatlari va Finlandiyadan Yevropaning boshqa davlatlariga o'tish uchun tranzit sifatida foydalanuvchi rossiyalik turistlarga qarshi qaratilganini bildirishgan edi. Bir necha kun oldin Estoniya shunday qaror qabul qilgan. Shunday Litva bilan Polsha ham rossiyaliklarni o'z hududiga kiritishni to'xtatdi. Bundan qarindoshlarinikiga mehmonga borayotganlar va gumanitar viza egalarigina mustasno. Ushbu mamlakatlar Yevropa ittifoqiga a'zo barcha davlatlarni rossiyaliklarga qarshi shunday cheklov joriy etishga chaqirgan edi, ammo Yevropa ittifoqi tarkibidagi boshqa mamlakatlar bunga ko'nmadi. Natijada Yevrokomissiya faqat o'rtacha choralar ko'rishga rozilik berdi va 6-sentyabrda Rossiya bilan viza rejimini soddalashtirishga doir bitimning amal qilishini butunlay to'xtatdi. Bu viza narxi oshganini va uni rasmiylashtirish muddati sezilarli darajada uzayganini anglatadi. Sayyohlik maqsadida viza berish bermaslik masalasini esa Yevropa davlatlarining Rossiyadagi konsulliklari hal qiladi. Fermer Aleksandr Kirvashey urushga qadar Kiyev viloyatida katta xo'jalikni yuritardi. Rossiya harbiylari bostirib kelishgach, uning fermasini egallab olib, o'sha yerdan Ukraina qurolli kuchlari pozitsiyalariga o't ocha boshlashadi. Kunlarning birida Aleksandr fermaning aniq koordinatlarini Ukraina qurolli kuchlariga yuboradi va bu bilan rossiyaliklar turgan pozitsiyaga zarbani to'g'ri yo'naltirishga, dushman texnikalarini yo'q qilishga ko'maklashadi. O'sha otishmalardan fermer qattiq zarar ko'rdi. Bir nechta snaryad g'alla omboriga tushib, batamom kulga aylantirdi. Chorva mollaridan ancha munchasi nobud bo'ldi. Ammo Aleksandr va oilasi tushkunlikka tushmadi. Kredit olib, xo'jalikni tiklashga bel bog'ladi. Aleksandrning fermasi Kazarovich qishlog'ida joylashgan. Darvoza oldida sizni qo'riqchi Rex laqabli it qarshi oladi. Rex urushdan eson-omon chiqdi. Boshiga snaryad parchasi kirib ketishga sal qoluvdi. Xayriyatki tirik qoldi. Biroz kontuziya bo'ldi xolos, dedi Aleksandr Kirvashaya. Rexga mas'uliyatli vazifa topshirilgan. U bir otar qo'yini boqib keladi. Urush boshlanguncha Aleksandrning 170 bosh qo'yi bor edi. Hozir 30 tacha qolgan. Ferma hududida saryadlardan qolgan chuqurlar ko'p. Imoratlarning bari vayron bo'lgan.
30-40 погибло, а остальных взяли.
30 tacha qo'yim o'ldi, qolganini ruslar yeb ketdi. Bir oy ta'minotsiz qolib shu bilan jon saqlashdi. Omborlarim shiftgacha to'lgan edi. Devorga qarang, qayergacha yonib borganini ko'rasiz. Ana bu yerda traktor turardi, snaryaddagi bir uyum temirga aylandi.
Rossiya qo'shinlari Kiyev yaqinidan chekingach, er-xotin xo'jalikni tiklashga kirishdi. Tanish fermerlardan qarzga urug'lik olib, g'alla ekishdi. Birinchi hosilni yig'ib olishga ham ulgurishgan. Aytishcha, ruslar ketgandan so'ng dalada qolgan mina va snaryad parchalari ko'p bosh og'riq bo'lgan. Qarzga botgan bo'lishsa-da, ishlari o'nglanib ketishiga ishonishadi. Ayni chog'da Aleksandr urush tugamaganini, Rossiya armiyasi yana Kiyevga hujum qilishi mumkinligini o'ylab, ba'zan alaqda bo'layotganini aytadi. Qo'rqamiz. Har kuni ertalab ko'zimni ochib, hammasi yana qaytadan boshlanmasaydi degan fikr xayolimdan kechadi. Axir urush tugagani yo'q-ku, deydi fermer. Bugungi ana shular. Yangiliklarni Ozodlikda kuzating. Ushbu video ostidagi like tugmachasiga bosing. Bu Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ham yerkaydi, ham ishini qilishga quvvatim ketib-ko chachib qolaman. Kelaman, keyin dam olaman, yana ish, yana takrorlanaveradi. Odatiy hol bizga shu ish endi. Go'yiga charchaymiz, yoshimiz vaqt charchaymiz. Ham yerkaydi, ham xotin ish qilishga har bitta mard xotin ham charchaydi. Biz rayonga borgan paytimiz xotinlar bizga aytadiki, nima qo'llaringiz yorilib ketgan, ana betlari qorayib ketgan deydi-dedim. Keyin biz ijarat avvalimizga biz ham orzu qilamizki shu pason kiyinib narsa qilib, nega biz imkoni pason bo'lamiz, lekin baribir betimiz qora, qo'llarimiz yorilgan, oyoqlarimiz sari yorilgan ko'rishadi. Biz ham o'shalarga qaraymiz, lekin bizga nima yo'q, imkoniyat yo'q, kelishadi nima qilish, baribir shu ro'zg'or kunli ish bo'laveradi. Shu betimiz bilan ofta ko'taramiz, qorayamiz, qo'limiz ishlaymiz, o'roq bo'ladi, erkak ishini qilib yoriladi qo'limiz. 97 yil to'yimiz bo'lgan. Shu oy turmush qurganmiz xo'jayinim bilan. Erim bilan hayotimiz yaxshi. Yomon bo'lsa 5ta farzand ko'rardik, yaxshi hayotimiz. Ikkala Hasan Husanlar ko'p shumroq. U balalari katta balalar umuman menga azob bermagan. Shular shumroq sal nima bo'laman, pisiq bo'laman dekinlar. Yoshirmoq. Ko'p bezori bilan Hasan Husanlar ko'p bezori, hasgida pisiq bo'laman. Avval biz turmushga qurganda go'daklarim tug'ilgandan keyin mol biznes qilardilar xo'jayinim. Undan keyin mol biznes qilib bo'lgandan keyin O'zbekiston nimalari chegara olingandan keyin taksi haydardilar 8 yil 9 yil taksichilik qildilar moshina olib. 2005 yil 2004 yildan keyin xo'jayinim Rossiyaga ketdi. Keyin iqtisodlarni o'g'lim to'y qildi Rossiyaga bo'lgan. Bo'y vatan qildi. Yoshirmayman, o'g'lim bir orzusi o'qish edi. Lekin dadasi men yoshim ancha o'tibdi, charchadim ishlashga Rossiyaga, ish qiyin degani uchun o'g'lim ham 2 yil avval dadasining yonida ishlayapti. Nima, o'g'limni armoni o'qishni o'qiy olmadi. Shu armonni o'zimga nima bo'lish uchun qolmasin deb ikkalarini o'qitdi. Ayol fikrim shu katta o'g'lim bo'lsa yaxshi ko'raman, mehrimni berganman. Shu o'g'limga bu vatan qilay, o'g'lim mendan keyin qiynalmasin. Hayotda ancha qiynalganmiz. Ichishga, yeyishga nasib qilmadim. Qanday deysizlar, go'daylikka borganmizmi? Yosh bo'lganimizda turmushni qanday, hayot qanday nimaligini bilmaganmiz. Bunday narsadan qiynalmaganmiz, kiyimdan, yeyishdan qiynalmaganmiz. Lekin go'dak bo'lganmiz, hayotni achchiq tushunmaganmiz, bir-birimizni tushunarli yaxshi. Biz mana 3 yil, 4 yilgacha bir janjal yo bir urush qilmaganmiz. Ki bunday mana hozir yoshlarni ko'rib aytamanda men xo'jayin bilan umuman urushdan narsa ham qilmaganman. Bizda shunda hech kim yo'qligi uchun bizga manganglar qaysi yil bo'lgan bir qaynda bo'lgan yo qaynota bo'lmaganmi, biz janjal qilmaganmiz. Shunda yaxshi yashaganmiz. Faqat xohlaymanki kesir yonimga. Yaxshi, mani xo'jayin hech bundan yomon, menga yomon urmaydi, surmaydi, yomon gapirmagan. Ikki o'g'lim shuni rasmiy ketsa dedi, uyga boraman dedi, ko'ra kimadi bekor. Shu ro'zg'or boshimizga tushdi, shu o'tkazdik ro'zg'orni. Shaharlarga boramiz, hoji tiliga bilmaymiz hoji tilini. Biz o'rganmadik tilni, mana qayerga borsak tildan tutilamiz. Lekin go'daklarimiz yaxshi mana o'rganyapti. Bu Hasan Husayn ham hoji tilini biladi. Biz yoshimiz ketdi, mana ancha yoshga kirdik. Mana 46 ga kiraman nasib bo'lsa. Bilamiz kam-kam, gapirishga ham yo'lamizki, o'sha tilni zamonni aytolamiz va aytolmaymiz deb qiynalamiz. Lekin yoshlar qiynalmaydi. Mana bozor ko'chaga borsa, balalarimni olib boraman. Bankka nimaga borsa, go'daklarimni olib boraman. Go'daklarim perevod qilib turadi. Biz narsa olib, savdo qilish, noqilib, bozorchilik qilib, uyga qaytamiz. Bizi vaqtimizga o'zbek ma'lum ham yo'q edi. Hamma ma'lumalar o'zbek edi. Hozir hamma go'daklar rus tilini, tojik tilini, rus tilini kam-kam bo'lsa ham bilishadi. Biz vaqtni bilmasdik o'sha narsa. Qishloqimiz xotinlari hammasi Rossiyaga ketgan yillari qari bir bovoylar, nimalar o'rta yashar odamlar qolmagan bo'lsa hamma marday Rossiyaga. Birimiz ikki bo'lsin deb shu voy vatan qila yo bir kamchilik qizimga bir sepiya bir narsa olib qo'ydi. Xotinlar kumbayga chiqardi. Xotinlar hech zixna ham yolg'izlikni uncha bilishmaydi. O'rgan ketganmiz biz. Yolg'izlik nima qay go'yiska mana bachadan gapni olmasa nima bo'lamiz? Siqilamiz, lekin hech yolg'izlik biz endi mana yolg'izlik siqilmaymiz. Yolg'izlik o'rganganmiz. Endi shu nimaga endi iqtisodga shu nima talab qiladi deb ilojimiz yo'q buni. To'g'ri qatta. Ilojimiz yo'q. Demak, endi iqtisod endi mana shu uy qilish kerak, bola chaqa boqish kerak, narsa qilish kerak, shu iqtisod yo'q deb belgi. Belgi mana korxona, parxona bo'lmasa ishlasa bachalar go'daklar narsa qilsa ilojimiz yo'q. دیقانچلیک هم بله دیقانچلیک هم انچه درامت خلاموز بله بله ایتماید بدیکتر بغدایی بوله همز شالو نخال قلمز شالو و تایمز پیاز تیرمز پیاز قلمز کارتاش که تیرمز پامیدار یکمز همه بشت قلمز ورقیم چگمز شالو ورقیم چگمز ترمز تیرشکه یک کلگه چگمز
Erkeklerimiz ne bu kitkende? Ayolga taşap koygan. O oğlan var, ayolumuz. Özümüz, şu nerseye özümüz limamız. Özümüz boynumuzga oğlum baktıdan kıyamız yama örgatkamız erkeklerini. Erkeklerini yama örgatı taşladı. Hay boramız rüzgarga oğur işte özümüz kıp kitiye verdik. Yengiliğine özümüz kıp kitiye verdik. Dalaga hem boru kıp kitiye verdik. Ana onu erkekler örganıp kollu. Ula fakat bana Moskva'nın özüge ason de bilişti. Ason deyip bildi, hadi sabah kabar işlerimiz pulda taşlaşadı. Şunu ason bildi, lakin bağda uyulaşmadı. Bağda hemen sana, hemen ayıp ayollarımızga. Özümüzü özümüz kıldık. Hemen arsan problemi özümüzge ortadık.
Biz hatun kızlarla işlerimiz. Masalan, erkaklarni ko'p 80% Moskva ketgan. Iloji xotin-qizlar keyin majbur sherga dalaga ishlab. Mana nimalar deydi, hosillarga majbur ishlaymiz, suvlarga, yomg'irlarga, yekin-terinlarga, issiqlarga ishlaymiz. Ular Moskva ketgandan keyin dehqon xo'jaliklarga xotin-qizlar ishlab, pul olib, masalan, rizqimizni terib yuribmiz. Erkaklar Moskva ketgan, kim qiladi? Vaqtdan ular vaqa ketgan ekan, sherga majbur bo'lib xotin-qizlar ishga mana dagovorga chiqib ishlaymiz. Shu majburmiz, haqiqatanki dehqonlarga qo'liga ishlab, masalan, rizqimizni terib yuribmiz.
Dehqonchiligimiz yaxshi bo'ldi. Piyoza yaxshi bo'ldi. Allohga shukr. Kartoshka ham yaxshi bo'ldi. Dehqonni bu yil baxti kulli. Mana qishlog'imizga hojota, hojibovlar ko'payib ketdi. Shu dehqonchilikning ustida. Hozir endi sholi sezoni boshlanibdi bizga. Bir oydan keyin sholi sezon boshlanadi. Qiynalgan paytimiz ham bo'ladi. Mana go'mana ish ko'payib ketadi. Non birga bo'ladi yo molxolga qarash kerak, vitka borish kerak, tomorqaga bir nima suv qo'yish kerak. Qiynalgan yana go'yiga biz bu yerga aqlan qotib sikil, yetta bilan turib sikil turadi bilib qolgan bizga. Tabiiy bu ish. Shu Alloh yaratdi biz xat yetta bilan turamiz, xavush qilamiz, inay sog'amiz, suv olamiz shu. Dalaga bora bizga odatiy nima deyib sikil turadi bilib qolgan. Bizga hech bir ish qiyinligi yo'q. Bizi ham bo'lmaymiz, g'amgin ham bo'lmaymiz. O'zimni hamma orzuyimni qilib bo'ldim. Mana farzandam ko'rdim, o'g'lim bitta edi, Allohga shu ikkita egizam ko'rdim. Shukrona qilaman Allohga, hech kamchiligim yo'q, Allohga minnatdorman. Faqat orzuyim bir makkatullohni borib tunash. Orzuyim shu orzuyim qoldi. Boshqa orzuyim yo'q.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlikda xabarlar.
Ukraina Rossiyani atom elektrostansiyasi ishchilarini o'ldirishda va qiynoqqa solishda aybladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukrainaning Energoatom agentligi rahbari atom elektr stansiyasidagi rus askarlarini zavodning ukrainalik xodimlarining bir qismini qiynoqqa solib o'ldirganlikda hamda ulardan 200 ga yaqinini o'g'irlaganlikda aybladi. Energoatom prezidenti Petro Kotin Germaniyaning Funke gazetasiga bergan intervyusida o'g'irlanganlarning ba'zilari qayerda ekanligi haqida ma'lumot yo'qligini aytdi. Kotinning aytishicha rus bosqinchilari zavod xodimlarining Ukrainaga sodiqligini aniqlash uchun tekshirmoqda. Moskva Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng Zaporojye zavodi Rossiya nazoratiga o'tgunga qadar zavodda 11 mingga yaqin odam ishlagan.
MAGATE o'tkazilgan tekshiruvlardan so'ng yadroviy avariyaning oldini olish uchun vaqtinchalik choralar ko'rish zarurligini ma'lum qilgan. MAGATE zavodda xodimlarning yetishmasligi va stress boshqaruv jarayonida xatoliklar xavfini tug'dirish haqida ogohlantirdi. Tashkilotning bildirishicha, rus bosqinchilari BMTning 14 nafar ekspertiga atom stansiyasining barcha hududlariga kirishga ruxsat bermagan. MAGATEning 2 mutaxassisi kuzatuv olib borish va xavfsizlikni ta'minlash uchun Zaporojyeda qoldi. Agentlik yangi hujumlar Zaporojye atom elektrostansiyasi va yaqin atrofdagi issiqlik elektr stansiyasi o'rtasidagi zaxira elektr tarmog'iga zarar yetkazgani, bu esa obyektning yadro xavfsizligiga jiddiy xavf tug'dirayotganini yana bir bor ta'kidlagan. Dnepropetrovsk viloyati gubernatori va Energodar shahri meri Rossiyani kecha yaqin atrofdagi elektr ta'minotini qaytadan o'qqa tutganlikda aybladi. Rasmiylar so'nggi kunlarda mahalliy aholini radiatsiya ta'siridan himoya qilish uchun yod tabletkalarini tarqatgani xabar qilingan edi. Ukraina va Rossiya zavod atrofida bo'layotgan portlash va harbiy harakatlarda bir-birini ayblab kelmoqda. Ekspertlar agar reaktorlar elektr ta'minotidan uzilib qolsa, Chernobil yoki Fukushima halokati takrorlanishi mumkinligidan ogohlantirdi. MAGATE Rossiya va Ukrainani stansiya atrofida yadro xavfsizligi muhofazalangan zona yaratishga chaqirdi hamda hudud atrofida o't ochish zudlik bilan to'xtatilishi kerakligini aytdi. Kiyev zavodni Ukraina nazoratiga qaytarishni talab qilgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.